Sveicināti klausītāji! Pie jums nāk kārtējā Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījumā turpinām viesoties mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi, un mēs dzirdēsim pārdomas par ģimenes dzīvi, kā arī varēsim sekot līdzi aizrautīgai Jāņa atklāsmes grāmatas studijai. Bet vispirms pie mikrofona Vēsma Geide.
Labrīt, mani miļie radio klausītāji! Šajā rītā es vēlos jums jautāt, sakiet, kā jūs domājat, vai pasaulē ir vajadzīgas patiesi lielas mātes? Pasaulē ir daudz un dažādi pieminekļi, kas uzcelti ievērojumiem valsts vīriem, ievērojumiem karavadoņiem, bet daudz mazāk to jūs atradīsiet uzceltus viņu mātēm, kuras ir tās, kas šo cilvēku lielumam ir likušas pamatu, pašas palikdamas šo cilvēku ēnā. Tāds jūs varat atrast Bībelē un arī citās grāmatās. No viņām cilvēki ir daudz mācījušies un turpinās mācīties, jo nekad nebūs tāds laiks, kad pasaulē nebūtu vajadzīgas patiesi lielas mātes. Jo tad, kad jūsu bērns vēl dusēja zem jūsu sirds, jūsu domas bija saistītas ar lielo atbildību, kā vienmēr zināt, kas ir jādara un kas nav jādara viņu audzinot. Un varbūt arī kāda no jums ir sastapusies ar cilvēku uzdot jautājumu – Pastāsti lūdzu, kā jaudzina bērni, jo tu nevienu vien esi uzaudzinājusi. Un tad jūs it kā esiet apmulsusi un atbildiet. Es tiešām nezinu. Pajautājiet labāk tiem, kuri nav precējušies un nav arī bērnu audzinājuši. Jā, dārgie radio klausītāji, lasiet par uzticīgām kristīgām mātēm, mācieties no viņām, stipriniet sevi ar viņu piedzīvojumiem un dzīves pieredzi. Katrai mātei ir jāapzinās, ka pienāk diena, kad labo padomu un pamācību saites, ar kurām tiek saistīti bērnu prāti, ir jāsasien mezglā. Un mātei ar savas mīlestības šķērēm šīs saites ir jānogriež. Tās bieži cilvēks sauc par pēdējās minūtes instrukcijām, un šādas minūtes patiešām arī pienāk. Un tā, kāda meitene, kurai jau bija 22 gadi, atmodās ļoti agri no rīta. Šodien būs viņas kāzu diena. Viņa šajā skaistā rītā vēlējās iziet vēl rīta klusumā savas dzimtās mājas pagalmā, lai vēlreiz paskatītos ar bērnu acīm uz sev tik mīļo vietu. Bet tur jau bija viņas mīļā māte, it kā viņu vien gaidījusi. Atsēties šeit, māte teica, un tad turpināja. Es vēlētos, lai tu savā jaunā dzīvē atcerētos divas lietas. Pirmkārt, Tavs izvēlētais dzīves draugs ir brīnišķīgs jauneklis. Bet, ja kāda iemesla dēļ tev kādreiz liekas, ka tas tā nav, tad atceries, ka tev nav nekur citur, kur iet, un tev ir jāpaliek tur, ko tu esi šodien izvēlējusies. Otrkārt, es vēlētos, lai tu zinātu, ka jebkuru domstarpību gadījumā, lai kādi būtu tavi argumenti, un ja tu atnāksi šeit, lai man tos pastāstītu, es vienmēr būšu tava vīra pusē. Pirmajā brīdī tas varētu likties ļoti cieti un nelaipni, bet tā nedomāja meita, kura šodien ieies savā ģimenē. Viņa ļoti labi saprata, ka kaut kādas saites šajā rītā tiek nogrieztas, un rokas, kas tur šīs šķēres, ir viņas mīļās mātes rokas, kuras tagad tika izstieptas pretī jaunās ģimenes galvai, lai to apklātu ar mātes svētību. 30 gadus vēlāk šī sieviete stāsta. Mēs varējām teikt, ka esam saņēmuši divkāršu svētību. Es no savas mātes un mans vīrs no savas sievas mātes. Un tad, kad pēc 30 gadiem māte mums jautāja, kādu padomu mēs varam dot citiem vecākiem, kuri varbūt vēl tikai gatavojas uzņemt savu ģimenes vidē vedeklu vai znotu, lai izveidot vislabākās attiecības, tad ieklausieties šīs ģimenes atbildēs. Varbūt arī jūs tur atradīsiet kādu labu dzīves padomu. Uzticaties Dieva matemātikai arī tad, ja liekas, ka viss neiet tā, kā bija plānots, jo Dievs vienmēr vēlās, lai cilvēku ģimenes skaitliski vairotos, bet nevis tiktu sašķeltas, lai tajās valdītu prieks, bet ne izmisums un sāpes. Tāpēc vienmēr cenšaties ar Dievu sadarboties, saprotot, ka jaunie ģimenes locekļi vedekla vai znots ir liels plus jūsu dzīvē. Kļūstiet par sava dēla vai mātes dzīves biedra studentu. Ļoti rūpīgi ievērojiet viņa vai viņa mīļākās krāsas, mūziku, grāmatas, ēdienus. Ievērojot tās sīkās lietas, kas viņam vai viņai liek sajusties mīlētiem. Dalieties viņa zināšanās un spējās, pieņemot to, ko viņa zina labāk. Parādiet, cik daudz viņš vai viņa jums nozīmē, ka esiet priecīgi būt viņa sadraudzībā. Nedodiet nelūgtus padomus. Ja jūs sajūtat vēlēšanos parādīt savu gudrību jūsu precētiem bērniem, bet īpaši vedeklē vai znotam, tad būtu labāk, ja jūs nokostu savu mēli. Tas jums var likties dīvaini, cik reti mūsu precētiem bērniem ir vajadzīgas mūsu domas. Bet, ja jūs patiešām vēlaties, ko sacīt, tad vispirms sirsnīgi lūdziet Dievu par to. Kāda precēta meita reiz sacīja savai mātei? Māmiņ, tu nekad nevari lūgt par ilgu, pirms tu runā. Respektējiet savu precēto bērnu, īpaši vedeklas vai znota priekšroku izteikt savus uzskatus. Tas ir pilnīgi dabīgi un normāli, ka viņu uzskats atšķirsies no jūsējā. Respektējiet viņu tiesības izvēlēties priekš sevis nodomāto, bez bailēm, ka tas būtu jāizmaina. Izsakiet atbalstu viņu plāniem, kur vien tas ir iespējams. Un atcerieties, ka cilvēku plāni ir Dieva rokās, ne mūsu. Jo Zālamat pamācību 19. Nodaļas 21. Pantā mēs lasām. Daudz nodomu ir vīra sirdī, bet pāri visam stāv un paliek tā kunga padoms. Ja arī rodas kādas grūtības, nekļūstiet kritiski vai tiesājoši. Laikam ejot, jūs redzēsiet, ka vedekla vai znots dara citādi daudzas lietas, nekā jūs tās esat paraduši darīt. Tad nezaudējiet attiecības skaistumu. Ejiet pie Dieva lūkšanā, un viņš dos jums gudrību, ka jūs sapratīsiet ceļu, pa kuru viņi vēlas iet, ja tas ir vajadzīgs. Viņš dos jums arī piedošanas garu. Vienmēr ir ļoti svarīgi paturēt komunikācijas vārdus plaši atvērtus, lai vajadzības brīdī viņi labprāt meklētu jūsu padomu. Atcerieties, ka viņu vietā plānot to, kā pavadīt brīvdienas, nav jūsu kompetence. Jaņem vērā, ka viņiem ir divas ģimenes, ko apmeklēt. Labāk pajautājiet, kā viņi ir plānojuši pavadīt Ziemassvētkus vai kādu citu laiku. Viņiem vislabāk paliks atmiņā tas, ka jūsu durvis vienmēr būs plaši atvērts priekš viņiem. Bet lai izvēli izdara viņi paši. Bet ja pērkat kādu dāvānu, tad lai vedeklai vai znotam tā ir nedaudz pārāka nekā jūsu bērnam. Necenšaties atrisināt visas viņu problēmas vai atbrīvot viņus no jebkurām grūtībām. Tā ir brīnišķīga priekštiesība būt par pieaugušu bērnu vecākiem. Jūs varat vienmēr par viņiem lūgt, jūs varat izteikt savu sajūsmu par viņu sekmēm un pat ekstrēmos gadījumos nostāties tiem blakus to stiprinot. Pateicaties Dievam, ka viņš tagad var jūsu bērns vadīt bez jums. Un tomēr, lai vedekla vai znots zina, ka jūs vienmēr esiet viņu vislabākie lūkšanu partneri. No sirds izsakiet komplimentus jūsu znotam vai vedeklai, izmantojot katru gadījumu, kur vien tas ir iespējams. Lai viņi zina, ka jūsu ģimene ir laimīga, pateicoties viņu ģimenei, ka jūs esiet patiesi laimīgi, ka jūsu dēls ir atradis tādu dzīves draudzeni, vai jūsu meita ir atradis tādu dzīves draugu, un ka Dievs caur viņas vai viņu ir ienesis jūsu dzīvē lielas svētības. Varat uzrakstīt kādu skaistu pateicības vēstuli jūsu vedeklas vai znota vecākiem par to, ka viņi ir izaudzinājuši tik jauku bērnu, kas arī jūsu dzīvē ir ienesis tik daudz prieka. Tas, ka jūsu bērni precējušies, nozīmē, ka dzīve vairs nav tā, kas bija, bet būs daudz bagātāka, skaistāka, trokšnēnāka un dziļāka. Un tas būs sevišķs piedzīvojums, kad jūs sapratīsiet, ka tagad ar īpašām mīlestības saitēm esiet saistīti pie savas vedeklas vai znota, tāpat kā pie sava bērna. Un cik skaisti būs, kad jūs varēsiet sacīt, lai Dievs bagātīgi svētī manu vedeklu vai manas notu, es viņas vai viņu ļoti mīlu. Un tad jūs piedzīvosiet šos skaistos acinības brīžus, kad znots sacīs, cik patiesi liela un svētīta ir mana sievas māte. Vai arī no vedeklas lūpām, kā skaisti mīlestības akordi būs apliecinājums par sava vīra mātes sirds skaistumu. Arī man ir trīs vedeklas. Katra no viņām ir savādāka. Bet, ja jūs man šodien jautātu, kura no viņām ir mīļāka, tad uz šo jautājumu es nevarētu atbildēt tā vienkāršā iemesla dēļ, ka visas trīs ir ļoti, ļoti mīļas. Katra no viņām kaut ko savu ir ienesusi mūsu dzīvē, kaut ko skaistu, kaut ko mīļu un paliekošu, kaut ko tikai viņai vienai raksturīgu, bet tas jau ir cits stāsts. Bet šodien, dārgie radioklausītāji, mana lūkšana un vēlējums ir, lai Dievs mums visiem palīdz būt lieliem dievbijībā, mīlestībā un kalpošanā.
Paldies Svēsmai Geidei par pārdomām. Ja vēlties mums ko rakstīt, klausītāji, šeit būs mūsu adrese: Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programmai, vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Bet tagad aicinām uz Bībeles studiju. Ja vēlaties, tad atveriet Jāņa atklāsmes grāmatas 9. nodaļu, un turpmākās 10 minūtes mācītājs Viktors Geide vadīs jūs caur tās noslēpumainajiem pantiem.
Labrīt, dārgie radio klausītāji! Mēs tuvojamies šo bazūņu izpētes noslēgumam, un šodien mūsu tēma ir 67. bazūna. Un pasaules noslēguma aina ir ļoti noteikta, un proti, tautas ir iedusmojušās vienu uz otru, to jau mēs redzam šodien. Bet interesanti ir tas, ka tieši laika noslēgumā šīs sadusmotās tautas kaut kādā veidā kļūs vienotas savās dusmās tieši pret Dieva bērniem, pret tiem, kur ir uzticīgi visai Bībeles patiesībai. Un piektā bazūnē mēs redzējām, ka būs cilvēki, kuri vēlēsies mirt, pēc sestā redzēsim cilvēks, kurš saņems to pēc kā jūgojas. Mēs izlasīsim sesto bazūni atklāsmes grāmatas 9. nodaļā no 12. līdz 21. pantam. Pirmais vai pārgājis, raugi, pēc tam nāk vēl divi vai, un sestais eņģels bazunēja, un es dzirdēju balsi no zelta altāra četriem stūriem Dieva priekšā sakām sestam eņģelim, kam bija bazūni. Atraisi četrus eņģeļus, kas saistīti pie lielās upes Eifrats. Tad atsapnāja četrus eņģeļus, kas bija gatavi noliktā stundā, dienā, mēnesī, gadā nokaut trešodai cilvēku. Jātnieku pulks skaits bija divreiz miriādes. Es dzirdēju viņu skaitu, un tā es skatā redzēju zirgus un tos, kas tiem sēdēja, kam bija ugunīgi tums žils, sēra, dzeltenas bruņas, zirgu galvas kā laugalvas, un no to mutēm nāca uguns, dūmi un sērs. Ar šim trim mocībām tika nokaut trešādāji cilvēku ar uguni, ar dūmiem un ar sēru, kas nāca no to mutēm, jo zirgu spēks ir to mutēs un to astēs, jo to astēm līdzīgi čūskām ir galvas, ar kurām tie nes postu. Visi citi cilvēki, ko nenokāvušies mocībās, tomēr neatgriezās no savu roku darbiem, bet pielūdza ļaunos garus, zelta, sudrabu, vāra, akmens, koku, elku tēlus, kas nevar ne redzēt, ne dzirdēt, ne staigāt. Un viņi neatgriezās ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zācībām. Ļoti īpatnēji bazo. Šim tekstam mēs varam atrast arī paralēli Atlas grāmatas 7. nodaļā 1. līdz 4. pantam, ja mēs atceramies, kur bija arī runa par četriem eņģeļiem, kas turēja četrus vējus, zināmu laiku, kamēr tika apzīmogoti Dieva ļaudis. Un tad Jānis dzirdēja to skaitu, tie bija 144 tūkstoši. Un tāpat šajā gadījumā Jānis dzird to skaitu, kas ainot kā 200 miljoni un ainot kā Dieva tautas iedienīgi. Un mums ir iemesls domāt, ka 6. bazūna ainot to pašu laiku pasaules vēsturē, ko atklāsmes grāmatas 7. nodaļa. Un tie ir noslēdzošie zemes notikumi. Protams, ir vēl arī cits paralēls. Ja lasīsim atklāsmes grāmatas 20. nodaļā no 7. līdz 9. pantam, arī parādīt kādu vēl neredzētu ļaužu sapulcināšanu pret jauno Jeruzalemi. Tas notiek īpašā laikā vai kā Bībelē pieminēts 1000 gadu beigās. Tie visi spēcīgi beigu laika notikumi. Varbūt izlasīsim. Un kad 1000 gadu būs pagājis, Sātans tiks atsabināts no savu cietumu. Un tas ies pievilt tautas, kas dzīvo četros zemes galos, Gogu un Magogu, un to sapulcināt karam. Viņu skaits ir kā jūras smilts. Ja uzkāp zemes augstienē, ielienas svēto nometni un mīļoto pilsētu. Tad uguns krita no debesīm un tos aprī. Vēl ir arī kāda cita paralēle atklāsmes grāmatas 16. nodaļā no 13. līdz 16. pantam, kur ir pieminēts sastās mocības laiks. Tur ir parādīts Harmaģedonas sapulcināšanas notikums uz pēdējo Harmaģedonas kauju. Tur ir parādīta arī Eufrates upes izsīkšana. Un šajā nozīmē varam teikt, ka arī sastā bazūna ir paralēla sastēm mocībai. Atklāsmes grāmatas 9. nodaļas 13. pantā mēs lasījām par šo zelta kvēpināmo altāri, kas rāda, ka cilvēkam joprojām ir iespēja glābties, jo vēl ir dzirdam Jēzus balss. Tātad Jēzus vēl atrodas pie šī altāra, Jēzus vēl aizlūdz par cilvēkiem virs zemes, Jēzus vēl kalpo priekš cilvēkiem. Un tad 14. pantā bija šis kontrasts ar atlāsts 7.1. Atlāsts 7. nodaļā eņģeļi tur vējus, bet šeit eņģeļi paši ir piesieti pie Eufrates upes. Un 6. bazūnē varam redzēt, kā postošie vēji, kuri tika turēti, tagad tiek palaisti vaļā. Tas nozīmē, ka izpostīšanas spēki tiek palaisti brīvībā. Un tas notiek tieši pasaules vēstures visu lietu noslēguma laikā. Eufrate. Kas tad bija Eufrate? Vecā derībā tā ir minēta kā robeža apsolītē zemē. Izlasiet lūdzu 1. Mozes 15. nodaļā 18. pantā. Tāpat Jozuā 1.4. Dažkārt vecā derībā ar Eufrate bija ainota kā lāsts. Jūs lasīsiet praviešu Jesajas 8. nodaļā 7.8. pantu, kur ar Eufrates ūdņiem ir ainots Asīrijas armijas uzbrukums, ka ūdens cēlās ar vienu augstāk un augstāk līdz kaklam, līdz Jeruzalemē, bet to tomēr asīrieši neieņēma. Mēs ievērojam, ka Eufrates upe kļūst par izejas punktu lieliem notikumiem. Eufrate kļūst par demonisko spēku izpausmes vietu, robežu. Ja mēs garīgi domājam par šiem notikumiem, ir vienmēr kaut kāda robeža starp Dieva bērniem un starp pretniekiem. Un Dievs ir uzņēmies atbildību par šīs robežas apsardzību vai saglabāšanu. Un redzam, ka šie sargājošie eņģeļi tiek it kā atņemti no šīs robežas, tad demoniskie spēki parāda visu savu niknumu. Mēs 15. pantā lasījām, ka šie eņģeļi bija gatavi noliktā stundā, dienā, mēnesī un gadā uz savu briesmīgo rīcību. Ņemot vērā grieķu tekstu īpatnību, šis laiks ir jāsaprot kā noteikts laika punkts, bet ne pravietisks periods. Skaidrs ir tas, ka tas ir pēdējais laikpunkts, kad tiek atbrīvot četri eņģeļi, kad norisinās šie pēdējie notikumi tieši pirms Kristus otrās atnākšanas. Un atklāsmes grāmatas 9.16 šie 200 miljoni ir simbolizēta noslēdzoša armija zemes vēstures pēdējā kaujā. Un kāds pretstats tam ir 144 tūkstoši, kas ir dievļauša simbols un kuri ir kopā ar šiem diviem uzcīgiem lieciniekiem, par kuriem ir runāts 11. Nodaļā. Tātad 200 miljoniem šiem simboliskam skaitlim ir pretstats 10. un 11. Nodaļā. Tāda paša pretstati atklāsmes grāmatā ir arī 13. un 14. Nodaļā, kas vienlaicīgi ir arī zināmas paralēles, kas brīdina cilvēkus, ka ja tie nepieņems Dievu, tie tiks ierauti otrā pusē. Nebūs tāda iespēja, ka cilvēks reiz nostāties mierīgi malā un noskatīties, kā viss tas attīstīsies, kurā pusē būs labāk izvēlēties būt. Ne, cilvēks tiks ierauts otrā pusē, ja viņš nebūs nostājies Dievu pusē. Un tad interesanti ir 9. Nodaļas no 17. līdz 19. pantam, kur mēs lasījām par šo īpašo abruņojumu. No mutes nāk uguns, dūmi, sērs. Ja mēs atveram 16. Nodaļas 13. pantu, tur ir teicis, ka vēl kaut kas nāk no mutes. Un es redzēju no pūķa mutes, no zvēra mutes, no vilces praviešu mutes, iznākam trīs nešķīstas garus kā vardas. Tad mutēs būs zināma vara. Varde ir īpatnējs dzīvnieks, varde var peldēt. Varde, prot arī lēkāt pa zemi. Varde var arī palikties gaisā. Varde, prot pielāgoties. Bet šeit bija teikti vārdi, jo zirgu spēks ir to mutēs un astēs. Tātad aste un mute kopreisies sestās bazonas laikā. Laicīgā ir sekulārā pasaules vara, kas varētu izpausties mutes rīcībā, kopreisies ar astes spēku. Mēs pagājušā reizē par to mācījāmies. No pravieša Ezejas grāmatas, ka aste ir pravietis, kas sludina melus. Pasaule, sekulārā pasaule savienosies savā rīcībā ar asti, ar viltus reliģiju un gandrīz varam teikt, ka galva pakļausies astē cīņā pret Dieva ļaudīm. Un tas viss notiek sestās bazonas laikā un tas būs pat vēl briesmīgāks par visu to, kas notika piektā bazonē. Lasot 9. Nodaļas 21. Pantu, mēs varam atrast līdzību ar Dānija 5. Nodaļu. Dānija 5. Nodaļā bija parādīt notikumu tieši pirms Bābeles krišanas, kad Belzacars rīkojušas uzvaras svētku piemiņas dienu un tādā lielā eforijā par šo uzvaru pat īsti neapjauta, ka tā ir viņa sēru dziesma, viņa noslēgums. Jo izlasiet Dānija 5. Nodaļu, izlasiet Jesajas grāmatas no 44. Līdz 47. Nodaļā, jūs labāk sapratīsiet šo Bābeles vēsturisko notikumu. Bet kas ir ļoti interesanti, ka Dānijels nebaidījās aizrādīt par Bābeles elkiem. Un viņš ļoti noteikti teica ķēniņam Belzacaram, tu to zināji, bet tu neņēmi vērā, un lūk, tu kalpoji šiem elkiem. Vēl atlās grāmatas 9.20 un 21. Pants rāda, ka cilvēki atsakās atgriezties un līdz ar to apzīmogos sevi uz žēlstības laika noslēgumu. Tātad sestā bazone aino Armagedonas ļaužu sapulcināšanu. Bābele darbosies kā reļģis spēks, lai visu pakļautu savai ietekmei. Vecais ateismas piedzimis no jauna, komunists izmainīs savu izskatu, būs kaut kas jauns, kas vēl nekad nebūs bijis redzēts. Bet ko dara Dieva ļaudis, kamēr pretnieks gatavojas uz Harmagedonu? Atklāsmes grāmatas 10. Nodaļā uz 7. Pantā ir teicis, bet 7. eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūna pūsts, ir piepildīts Dieva noslēpums. Tātad pirms 7. eņģeļa bazūnēs būs kāda liela noslēdzoša evaņģēlija pasludināšana. Tā būs savu veida Dāniela laika vēsts, Dāniela pravietojumu gaismā un spēkā. Un tad mēs izlasam par 7. bazūni, atklāsmes 11. nodaļā no 15. līdz 18. pantam. Un 7. eņģeļa bazūnē un stipras balss atskanēja debesīs, kas sauca. pasaules valstība nāks rokā mūsu kungam, un viņa svaidītam, un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Un tie 24 vecai, kas sēd Dievu priekšā sen troņiem, kritu savu vaigu un pielūdz Dievu sacīdam, mēs Tev pateicamies, kungs Dievs, visu valdītāji, kas esi, kas bija, Tu esi ņēmis savu lielo spēku un valdi. Tautas iedegās dusmās, tad nāca Tava dusmība, un tā stunda, kur tiesās mirušos, un kur algu saņems Tavi kalpi pravieši, un mazie un lielie samaitāšana tie, kas zemi samaitāja. Lūkā, tad šodien šis ir vēl laiks, kad tiek sludināts Dieva žēlstības vēsts, bet žēlstības laiks noslēgsies, un Kristus otrā atnākšana savaldīs visas šīs tautu dusmas pret viņa ļaudīm. Jā, 6. līdz 9. nodaļai atklāts grāmatā tiešām ir grūts nodaļs, jo satur daudz negatīvā, un tas varbūt mūs pat pārsteidz. Bet no šīs sestās bazūnas atcerēsimies, kā galva pakļausies astei un kopā karos pret Dieva ļaudīm. Un tad nāks skaistākas lietas. 10. un 11. nodaļā mēs redzēsim, ko Dieva ļaudis darīs, ejot pretī noslēgumam. 12. līdz 20. nodaļai būs zemes vēstures lielā pēdējā kauja. Un 21. 22. nodaļa godības pilnā mūžība. Un kopīgi mācoties mēs atradīsim, ka viss tas, kas nāks, ir tiešām aizraujoši un stiprinoši mūsu ticībai. Par to mēs varam pateikties Dievam, darīsim to. Mūsu dārgais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Jēzu Kristu. Mēs Tev pateicamies par evaņģeliju. Mēs Tev pateicamies, ka atklāsmes grāmatas stiprina mūsu ticību, palikt vienotiem, ar Tevi. Sargi mūs. Āmen.
Paldies mācītājam Viktoram Geidem. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādinu mūsu raidījuma adresi. Rīga, Baznīca iela 12, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio programma vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu divkalpojumus, laipni lūdzam, tie notiek ik sestdienu pulksten 10:00 Rīga, Baznīca iela 12, Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas šajā pat laikā. Uz tikšanos, lai Dievs ir ar jums!